Temos que remontarnos ao ano 1216, cando San Francisco vai a Perugia e ali pide ao Papa Honorio III este gran privilexio do perdón de Asís. O Papa lle concede e Francisco o comunica á población de Asís dicindo: quero mandarvos a todos ao paraíso. É unha indulxencia que se pode obter visitando unha igrexa franciscana en cualquier parte do mundo, particularmente certamente en Asís, o día 1 e o día 2. Eu terei a gracia de abrir a porta do perdón ás 11 horas da mañán, despois da misa solemne, do día 1. E desde ese momento, todos os que visiten a Porciúncula poderán obter esa gracia. Pero, repito tamén nas outras igrexas franciscanas. É unha festa que eu considero moi actual. O home de hoxe sinte a necesidade de facer experiencia do perdón e da misericordia. Sinte necesidade de sentirse reconciliado, sinte necesidade tamén de perdoar, porque ninguén pode sentirse perdoado se despois non está disposto ao mesmo tempo a perdoar. A sociedade de hoxe necesita de todo isto. Necesita, como xa dixen, sentirse reconciliada e ao mesmo tempo ser instrumento de reconciliación.